Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden មេដឹកនាំជប៉ុនហ្វីលីពីនពិភាក្សាអំពីភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពលើអាជីវកម្មខ្សាច់ក្រុមយុវជនកោសក់នឹងបដូរ profile Facebook ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយសកម្មជនបរិស្ថានមិចសិចប្រើទឹកតិចទូចដើម្បីធ្វើឲ្យដែនជំរកដីសណ្ដោខ្លះរបស់ទន្លេ Colorado រស់រវើកឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងអវកាសអាចបញ្ចូលថាមពលចុះមកផែនដីគ្រប់ពេលវេលាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. កាលពីថ្ងៃពហុក្នុងគោលបំណងបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់មួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាឲ្យត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពគូក្លឿនប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានបញ្ជាក់ថាបើមានការវាយប្រហារណាមួយទៅលើហ្វីលីពីនកិច្ចព្រមព្រៀងការពារទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលានឹងត្រូវយកមកអនុវត្តអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតាវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដោយតទៅ
ចិនកាន់តែក៏ឃ្លឿននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានពង្រាយកាណូនបាញ់ទឹកហើយបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទូកហ្វីលីពីននេះជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកាលពីថ្ងៃប្រហោះរវាងលោក Biden និងមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ី2គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងថា
ការវាយប្រហារណាក៏ដោយមិនថាលើយន្តហោះនាវាឬកងទ័ពហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមក
ក៏វិធីសម្ដុតបញ្ឆិតបញ្ឆៀងរបស់ចិនរួមទាំងការគៀកកប៉ាល់នានាគៀកយ៉ាងខ្លាំងនឹងស្ថានភាពឲ្យប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងការពារទៅវិញទៅមករវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនលោក Marcos មិនបាននិយាយសម្ដៅទៅលើចិនឲ្យចំនោះទេប៉ុន្តែប្រើពាក្យពេចន៍លក្ខណៈការទូតសម្ដៅលើចិនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. ថ្លែងថាFacing the
complex challenges ការប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមស្មុគស្មាញតម្រូវឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពីគ្រប់ភាគីដើម្បីគោលដៅរួមនឹងការបដិញ្ញាគោរពទៅតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិផ្នែកលុយច្បាប
់លោក Kishida បារម្ភពីវិធីសាស្ត្រស្រដៀងគ្នានេះរបស់ចិនជុំវិញចំនួនដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងកើតឬដែននៅចិនហៅថាដៃយុនិងនៅជប៉ុនហៅថាស៊ីនកាគូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថ្លែងថា
គណៈវិបត្តិប្រឈមដោយសហគមន៍សកលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមានសារៈសំខាន់បើយើងរក្សានិងបង្កើនសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលសេរីនិងបើកចំហផ្អែកលើវិធាននៃច្បាប
់កាលពីសប្តាហ៍មុនហ្វីលីពីនអាមេរិកជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើប្រតិបត្តិការជើងទឹកនិងអាកាសរួមគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងចិនដែលបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីង
ចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះមនោគមវិជ្ជាសង្គ្រាមត្រជាក់និងនយោបាយប្លុកនិងពាក្យពេចន៍និងទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដទៃ
លោក Biden លោក Marcos និងលោក Kishida បានប្រកាសវិធានការការពារដែនទឹកថ្មីនឹងការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅហ្វីលីពីននិងការសហការដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សកលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអ អស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOS ដែលពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vonews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOS នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOS សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់កាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនបានសារតប៉ុន្តែពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការធ្វើអាជីវកម្មនេះដោយពួកគេថាបញ្ហាកើតមានពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នេះនៅតែបន្តកើតមានកញ្ញាមីដាវិការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពង្រឹងអនុវត្តចាត់វិធានការបន្ថែមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ខណៈពួកគេថាបញ្ហានៃការធ្វើអាជីវកម្មនេះនៅតែបន្តកើតមានការលើកឡើងរបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងអស់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់គោលការណ៍គ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានខ្សាច់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលមាន9ប្រការនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ភារកិច្ចទៅក្រសួងរាយនិងធម្មពលជាអ្នកចេញអាជ្ញាប័ណ្ណនិងទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាដោយគិតចាប់ពីពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំរហូតដល់ការចេញជាអាជ្ញាប័ណ្ណហើយរាល់អាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលត្រូវចម្លងជូនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាប្រវីអូអេថ្ងៃសុកនេះថាលោកសាតូចំពោះការចេញសេចក្តីសម្រេចនេះប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមដល់សាធារណជនឲ្យបានយល់ដឹងទូលំទូលាយដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់រាល់អំពើពុករលួយដែលកើតមានឡើង
កន្លងមកមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការបងខ្វាច់ដោយហេតុថាក្រុមអ្នកធ្វើការងារនៅលើវិស័យបឋមហ្នឹងបានរកឃើញអំពីភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់ពន្ធខ្វាច់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសជាហេតុធ្វើឲ្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលហ្នឹងសម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មនេះអស់មួយរយៈធំហើយជាពិសេសក៏បានហាមឃាត់ការនាំចេញខ្វាច់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរយើងក៏ឃើញផងដែរថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងបំខ្វាច់ហ្នឹងគាត់តែតែមិនសប្បាយចិត្តដោយសារការបងហ្វាច់កន្លងមកបានធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងបាក់ផ្លូវខ្នល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្រុតចូលក្នុងទលេជាដើម
បើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាការកំណត់គោលការណ៍គ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានខ្សាច់នេះនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាប្រមូលផលប្រយោជន៍ជូនរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានកញ្ញាមានលីសាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាប្រសិនបើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាសេចក្តីសម្រេចនេះពិតជាបានកិត្តគូដល់ពលរដ្ឋនិងបរិស្ថាននិងប្រយោជន៍ជាតិនោះការអនុវត្តត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដ
ដូចខ្ញុំឃើញនៅក្នុងប្រការទី6ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅពេលដែលឃើញការបូមខ្សាច់អនាធិបតេយ្យហ្នឹងគាត់អាចមានអាចផ្ដល់ដំណឹងចែកចាយព័ត៌មានហ្នឹងជាបន្ទាន់ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិតនៅពេលដែលការអនុវត្តហ្នឹងថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចែកព័ត៌មានហ្នឹងទៅកាន់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬក៏រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយតើមានចំណាត់ការពិតប្រាកដឬក៏អត់
យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិរុកនេះបន្ថែមថាចំពោះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ក្រសួងគួរតែបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវនៃអាជីវកម្មនោះជាសាធារណៈដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថាអាជីវកម្មណាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនិងអាជីវកម្មណាដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់កញ្ញាបន្តថាការបង្ហាញព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋពីអាជីវកម្មធនធានខ្សាច់នេះក៏ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមតំបន់ខ្លះដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់និងដំបានណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រពុយអេថាលោកសាទរចំពោះការចេញសេចក្តីសម្រេចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលលោកថាប្រសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នោះទេវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាបាក់ច្រាំងនិងប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាខូចដល់ផ្ទៃទន្លេប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេបឹងសមុទ្រជាដើមលោកបន្ថែមថាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្សាច់មិនច្បាស់លាស់ក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការខាត់បងចំណូលផ្នែកពន្ធដារ
បន្តយ៉ាងណាមិញត្រូវពង្រឹងគុណភាពបន្ថែមទៀតដែរកុំឲ្យមានភាពសុំកលុំឬក៏អត្តនៈតំណងផលប្រយោជន៍បុគ្គលជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានហ្មងខ្លះខ្លះយើងឃើញតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមើលថែការថែទាំទៅដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់មួយចំនួនដែរបាទបើសិនជាមានសកម្មភាពដូចនេះមិនត្រូវលើកលែងទេហើយមានការទទួលខុសត្រូវដោយខាងប្រមាណនេះជាអីដែលយើងត្រូវចាត់គូឲ្យនឹងពិចារណាបានខ្លាំងមែនទែន
ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជារូបនេះយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវមានភារកិច្ចពិនិត្យមើលទៅលើសកម្មភាពឬទប់ស្កាត់អាជីវកម្មខ្សាច់ខុសច្បាប់និងរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយតាមព័ត៌មានអំពីការបាក់ច្រាំងទន្លេដែលបណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់ករណីច្រាំងបាក់ខ្លះធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបខ្នងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទូយ៉ាងដោយករណីច្រាំងទន្លេនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងបណ្ដាខេត្តជាប់ទន្លេមួយចំនួនទៀតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះលោកថាការចេញសេចក្តីសម្រេចនាពេលថ្មីៗនេះគឺដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្សាច់ឲ្យមានភាពជាក់លាក់ជាងមុនខណៈលោកថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនមិនទាន់គោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់នៅឡើយ
សេចក្តីសម្រេចថ្មីនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពជាក់លាក់ជាងមុនគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្សាច់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងហើយនឹងស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសផងបាទ
VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអឹងឌីប៉ូឡាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលបាននៅឡើយទេបើតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានខ្សាច់បញ្ជាក់ថាក្រសួងរាយនិងធម្មពលត្រូវរៀបចំឲ្យមានយន្តការចែករំលែកព័ត៌មាននិងយន្តការឆ្លើយតបបន្ទាន់ចំពោះការរកឃើញការបូមខ្សាច់អនាធបត័យខុសពេលវេលានិងខុសពីការកំណត់ក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណហើយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចរាយការណ៍អំពីការបូមខ្សាច់អនាធបត័យមកក្រសួងរាយនិងធម្មពលគ្រប់ពេលវេលាតំបន់ធនធានខ្សាច់ដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវមាននិយាមការឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺតំបន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មតំបន់តម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំពិសេសនិងតំបន់ដែលពុំអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មចំណែកក្រសួងបរិស្ថានត្រូវធ្វើការវិដំឡៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងរាយនិងធម្មពលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសេចក្តីសម្រេចនេះឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ត្រូវមានសពលភាពកំណត់រយៈពេល2ឆ្នាំនិងពុំអនុញ្ញាតឲ្យចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដោះអាសន្នជាដាច់ខាតគូបញ្ជាក់ថាតាមទិន្នន័យស្តីពីការនាំចេញនិងការនាំចូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2021កម្ពុជាជាប់លំដាប់លេខ12ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលនាំចេញខ្សាច់ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំដដែលនោះកម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់780,000 តោនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីលោកកៅសរាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាលនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមយុវជនមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការកោសសក់និងបដូរ profile Facebook របស់ពួកគេដោយដាក់រូបលោកកៅសរាយដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងប្រធានសមាគមរូបនេះយុវជនទាំងនោះយល់ថាការឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាសង្គមមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់នោះទេ លោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនមួយចំនួនធ្វើយុទ្ធនាការកោសក់និងបដិប្រូហ្វាល់ Facebook ដោយដាក់រូបលោកកាសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែមេសានេះដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌និងដោះលែងលោកក្រុមយុវជនដែលចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការកោសក់និងដូរប្រូហ្វាល់នោះខ្លះជាសកម្មជនខាងបរិស្ថាននិងខ្លះទៀតសកម្មក្នុងរឿងសង្គមពួកគេបានបង្ហោះរូបកោសក់និងខ្លះបដូរប្រូហ្វាល់ Facebook របស់ពួកគេដោយដាក់រូបលោកកាសារាយនិងភ្ជាប់ជាមួយពាក្យ Free កាសារាយ Justice for កាសារាយឬដាស់លែងកាសារាយយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមយុវជនទាំងនោះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលលោកកាសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបាត់មិនរៀងចាស់ក្នុងបាត់មជ្ឈមបន្ទាប់ពីការប្លន់ទាសទោសបាត់មជ្ឈមនិងញុយញងឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាយុវជនទាំងនោះចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកាសារាយថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយពួកគេយល់ថាលោកកាសារាយគ្រាន់តែជឿឆ្លងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈការបញ្ចេញមតិជុំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដឹងឮនិងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកយ៉ាត់យុទ្ធយូបានបង្ហោះរូបភាពរបស់លោកជាមួយលោកកាសារាយដែលភ្ជាប់ជាមួយអក្សរថាខ្ញុំសូមកោសក់ជូនបងកាសារាយក្បាលត្រងោលរបស់ខ្ញុំគឺជាគុណតម្លៃដែលខ្ញុំគោរពជូនលោកបងលោកយ៉ាត់យុទ្ធយូអាយុ24ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកបានចាត់ទុកលោកកាសារាយជាវីរៈជនដោយសារភាពសកម្មក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាលោកចង់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកាសារាយនិងថាការសម្រេចចិត្តកោសក់ដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តតែកត្តានឹងការប្រកាសនោះ
ការជ្រើសរើសយកមជ្ឈបាយកោសកវាជាមជ្ឈបាយតខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីរួមចំណែកទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិសម្រាប់អ្នកដែលមើលឃើញថារឿងអយុត្តិធម៌គួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដូច្នេះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់សាធារណជនថារឿងហ្នឹងមិនគួរដោះស្រាយតាមមជ្ឈបាយចាប់ចងទេ
មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនក៏បានចូលរួមយុទ្ធនាការកោសក់នេះផងដែរលោកសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការបានដឹងឮនិងឃើញអំពីការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យសង្គមមួយអាចរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាតាមរយៈការទទួលយកមតិចម្រុះនិងមតិផ្ទុយយុវតីម្នាក់ដែលតែងតែចូលរួមការងារសង្គមនិងបរិស្ថានកញ្ញាដាំសុខស្រីនីបានបដូរប្រូហ្វាល់ Facebook ដាក់រូបលោកកាសារាយប្រាប់ VOA ថាការបដូរប្រូហ្វាល់ Facebook នេះគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌និងដោះលែងលោកកាសារាយ
យុទ្ធធរសម្រាប់បងកើតសារាយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យតុលាការដោះលែងគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយស៊ើបអង្កេតករណីនឹងម្ដងទៀត
ចំណែកកញ្ញាហេងកឹមសួរយុវតីម្នាក់ទៀតដែលមានភាពសកម្មលើបញ្ហាបរិស្ថានដែរនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាថាការបដូរប្រូហ្វាល់ដាក់រូបលោកកើតសារាយគឺដោយសារកញ្ញាមិនអាចឈឺមើលភាពអយុត្តិធម៌នៃការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាសង្គម
សម្រាប់ខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំបានបដូរប្រូហ្វាល់ដាក់រូបលោកកាសារាយនៅពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារពីព្រោះខ្ញុំចង់ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកាសារាយចេញពីពន្ធនាគារវិញជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពីព្រោះថាការចូលទៅជួបពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នានៅពេលដែលខ្មែរយើងដូចគ្នាជួបទុក្ខលំបាកវាមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់នោះទេ
កញ្ញាបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកាសារាយដែលបញ្ចេញមតិជុំវិញបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះគឺផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រង់មាត្រា41ដែលចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិ
ដល់ពេលសម្ដែងមតិគិតថាជារឿងខុសច្បាប់ចាប់ដាក់គុកចាប់ដាក់អីនេះគឺវាមើលទៅវាអត់មានចំណេញអីដល់សង្គមជាតិសោះហើយវាក៏បានបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
VOA មិនតែសំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុះវិសារ៉ាន់ឌីនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់បាននៅឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA ជាអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsAppនៅថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសយើងមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនិងយ៉ាងទូលំទូលាយកុំឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់បើមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់មានតែតុលាការទេដែលជាអ្នកកាត់ក្តីគ្មានបុគ្គលណាឬស្ថាប័នណាមកសម្រេចជំនួសតុលាការបានឡើយនេះគឺជាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ លោកកាសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដែលមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងបាននាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ4រសៀលថ្ងៃទី5ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំស្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលេបលេប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
សកម្មជនបរិស្ថានមិចសេកកំពុងប្រើទឹកទន្លេកូឡូរ៉ាដូក្នុងបរិមាណតិចតួចដើម្បីធ្វើឲ្យរស់រវើកឡើងវិញនៅផ្នែកមួយចំនួននៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតំបន់ដីសណ្ដដែលធ្លាប់សម្បូររុក្ខជាតិនិងសត្វលោក Matt Dibble រាយការណ៍ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យពីទីក្រុង San Luis Rio Colorado ប្រទេសមិចសេកលោកសាយមីនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទឹកប្រមាណតែ 10% ប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេ Colorado ហូរចូលដល់ប្រទេសមិចសិកហើយនៅទំនប់ Morelos តាមព្រំដែនទឹកនេះត្រូវបានបង្វែរទៅប្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មតំបន់ដីសណ្ដទន្លេដែលធ្លាប់លាតសន្ធឹងចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រដល់ជុំសមុទ្រ California ឥឡូវមកដល់ចុងត្រឹមនេះដែនជំរកសត្វដីសើមដែលធ្លាប់សម្បូរសត្វឥឡូវភាគច្រើនក្លាយជាតំបន់ខ្សាច់ថ្មនិងសម្បូររុក្ខជាតិរាតត្បាតលោក Miguel Vargas គឺជាប្រធានផ្នែកអភិរក្សទន្លេនៃអង្គការ Pro Natura Noro Este ដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធអង្គការដែលធ្វើការស្ដារដែនជម្រកសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅតំបន់ដីសណ្ដម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចលោកបានបង្ហាញផ្នែកនៃបាតទន្លេរីងស្ងួតដែលក្រុមនេះកំពុងពិចារណាសម្រាប់គម្រោងបន្ទាប់
This is the Colorado
នេះជាទន្លេ Colorado ក្នុងប្រទេស Mexico
ពេលឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះវាមើលទៅមិនអាចជាទន្លេបានទេតែលោក Vargas ពន្យល់ថា
It is possible and you
វាអាចទៅរួចអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការទឹកច្រើនពេកទេ
លោក Vargas ក៏បានបង្ហាញទីតាំងស្ដារក្បែរនោះផងដែរដែលក្នុងពេលមិនដល់10ឆ្នាំផងក្រុមនេះបានដាំដើមសូលនិងកបាសបានខ្លះលោក Vargas ថ្លែងថា
We try to copy
យើងព្យាយាមធ្វើតាមលំហូរទន្លេ
សម្ព័ន្ធអង្គការ Race the River ទទួលបានទឹកទន្លេពីរដ្ឋាភិបាល Mexico ផងនិងពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងក្នុងគោលបំណងបង្កើតទីតាំងទាំងនេះជំនួសអ្វីដែលបានបាត់បង់ខ្លះៗដោយសារការប្រើទឹកទន្លេហួសកម្រិតដើមឈើនិងកំពូតព្រៃដែលមានក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានផ្សាំនៅកន្លែងបណ្ដុះកូនឈើនិងដាំដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍និងអង្គការអ្នកស្រី Gabriela Caloca Michel អ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការ Pro Natura Noro Este បង្ហាញទីតាំងចំណាស់ជាងនេះមួយទៀតអ្នកស្រីថ្លែងថា
It's really amazing when you create this habitat
វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពេលអ្នកបង្កើតដែនជំរុកនេះមើលរបៀបដែលបក្សីនិងសត្វព្រៃចូលមកនៅគឺដឹងហើយពីដើមពេលយើងចាប់ផ្ដើមទីតាំងទាំងនេះយើងឃើញសត្វ5ប្រភេទឥឡូវយើងឃើញជាង100ប្រភេទ
សត្វផ្សេងៗទៀតក៏ចូលមកដែរទីតាំងទាំងនេះត្រូវបានថែរក្សាដោយពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ជុំវិញនេះកិច្ចព្រមព្រៀង9ឆ្នាំរវាងមិចសិចនិងអាមេរិកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ដារដែនជម្រកសត្វតាមដងទន្លេទំហំជាង800ហិកតានេះនឹងផុតកំណត់និងត្រូវចរចាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2026ទោះជាតម្រូវការតាមបណ្ដោយទន្លេ Colorado កំពុងកើនឡើងខណៈទន្លេបន្តរីងស្ងួតក៏ដោយក៏ការសាកល្បងស្ដារឡើងវិញនេះត្រូវបានភាគីទាំងពីរវាយតម្លៃខ្ពស់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Jennifer Pitt ប្រធានកម្មវិធីទន្លេ Colorado នៃអង្គការ National Audubon Society អ្នកស្រី Pitt ថ្លែងថា
I think there'sbroad acknowledgement and desire to ensure that
ខ្ញុំគិតថាមានការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនិងបំណងធានាចំពោះរឿងនេះពេលយើងកែសម្រួលការគ្រប់គ្រងទន្លេ Colorado ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តទឹកយើងត្រូវតែធ្វើដូច្នេះដោយសារតែគ្មានទឹកនៅទីនោះទេយើងក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាសម្បត្តិធននិងបរិស្ថានទាំងនេះបានផងដែរ
ផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការធ្វើបានច្រើនដោយចំណាយតិច កំពុងរីកឡើងនៅទីនេះជាគំរូមួយសម្រាប់អនាគតរបស់ទន្លេ Colorado សម្រាប់លោក Matt Dibble ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅរកប្រភពធម្មពលស្អាតនៅលើផែនដីដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យខ្យល់និងវារីអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រភពធម្មពលថ្មីមួយទៀតពីលើលំហអាកាសនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកចាប់ចិត្រាជួយក្តីប្រែសម្រួលក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ
សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសក្នុងខែមេសានេះក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាបាញ់បញ្ជូនថាមពលរបស់ខ្លួនអាចផ្ដល់ប្រភពថាមពលធូរថ្លៃនិងគួរឲ្យទុកចិត្តដែលផែនដីត្រូវការដោយការប្រមូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងអវកាស24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគោលគំនិតនេះតម្រូវឲ្យប្រើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលស្រដៀងនឹងបន្ទះដែលប្រើនៅលើផែនដីនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីដើម្បីបំផ្លាញពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាថាមពលអគ្គិសនីហើយបន្ទាប់មកអគ្គិសនីត្រូវបានបំផ្លាញទៅជារលកមីក្រូវ៉េវដើម្បីបញ្ជូនពីអវកាសទៅស្ថានីយ៍ភ្ជាប់នឹងបណ្ដាញអគ្គិសនីលើផែនដីក្រុមហ៊ុននិយាយថាការដាក់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងអវកាសអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង្កើតថាមពលអគ្គិសនី24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំដោយគ្មានពេលយប់និងគ្មានពពកប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលអគ្គិសនីរបស់ពួកគេលោក Martin Saltu ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Space Solar និយាយថា
Develop and commercialize space-based solar power is an incredibly capable future.
យើងប្រើផ្កាយរណបធំៗខ្ពស់ផុតពីផែនដីប្រមូលថាមពលព្រះអាទិត្យដ៏ច្រើនបំប្លែងវាទៅជារលកមីក្រូវ៉េវហើយបញ្ជូនវាមកផែនដីតាមវិធីសាស្ត្រនេះយើងអាចទទួលបានថាមពលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងទំហំជីកាវ៉ាត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់គ្រប់រដូវកាលនិងអាកាសធាតុនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ថាមពលស្អាតនាពេលអនាគតរបស់យើង
ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយបន្តថាការបង្ហាញទ្រង់ទ្រាយតូចនៃបច្ចេកវិទ្យានេះដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនរលកមីក្រូវ៉េវពីផ្កាយរណបវិលតាមផែនដីគឺជាការបង្ហាញដំបូងគេរបស់ពិភពលោកឧបករណ៍បង្ហាញហៅថា Harrier នេះនៅពេលដែលវាវិលជុំវិញផែនដីក្នុងអវកាសវាបន្តបែរមុខទៅព្រះអាទិត្យរហូតហើយរក្សាចង្អុលថាមពលទៅគោលដៅរបស់វានៅលើផែនដីដោយបញ្ជូនថាមពលឥតប្រើខ្សែទៅកាន់ឧបករណ៍ទទួលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអំពូល LED លោក Martin Saltu និយាយបន្តថា
And Harrieris doing two things it's demonstrating for the very first time the ability to steer
ឧបករណ៍ Harrier កំពុងធ្វើរឿង2វាបង្ហាញជាលើកដំបូងសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនរលកមីក្រូវ៉េវមិនចេះដាច់បាន360ដឺក្រេហើយទី2វាកំពុងបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងនៃប្រព័ន្ធនេះ
គំនិតថាពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្អែកលើអវកាសឬ space based solar power នេះត្រូវបានគេហៅថា Cassiopeia ហើយរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធទាំងអស់នៃការបាញ់បង្ហោះនិងដំឡើងដោយមនុស្សយន្តនៅបន្ទះកញ្ចក់ធំស្រាលរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចាប់យកនិងបំផ្លាញពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាអគិសនីក្នុងកន្លងអវកាសក្រុមហ៊ុននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាអស្ចារ្យនេះមិនមានផ្នែកដាច់គ្នានោះទេដូច្នេះវាកាត់បន្ថយទម្ងន់ចំណាយនិងឧបករណ៍បន្ថែមក្រុមហ៊ុនក៏និយាយផងដែរថាតម្លៃឯកតានៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្អែកលើអវកាសនេះគឺល្អជាងតម្លៃថាមពលកកើតឡើងវិញនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានតម្លៃថោកជាងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងលោក Martin Saltu និយាយបន្តថា
If you put a solar panel into space
ប្រសិនបើអ្នកដាក់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅក្នុងអវកាសវាបង្កើតបានប្រហែល13ដងនៃថាមពលដែលបន្ទះដូចគ្នានេះធ្វើបាននៅលើផែនដី
ក្រុមហ៊ុននិយាយថាទីតាំងរបស់ប្រព័ន្ធ Cassiopeia ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ120ដឺក្រេនៃផ្ទៃផែនដីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញថាមពលទៅកាន់ប្រទេសជាដៃគូដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីតិចតួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.